sikkert det for en god stund siden å få det her fra i fred, men så blir det at det drar veldig det her hvert år å være med på bønn for Oslo. For det en fantastisk fin uke å være med på. Mange av oss ganske sliten nå når det kommer imot slutten, men så det jo midt oppi hele ser jo Gud god, vet du. Så at, kan man gjerne være litt sliten ut av å ha vært med og bedt Gud. Og jeg vil bare takke dere så masse for det dere har vært med på og gitt til bønnesenteret opp igjennom årene. Og jeg tror jeg kan si at jeg tror ikke bønnesenteret på Levanger har vært en realitet uten bønn for Oslo. Fordi at det har betytt så enormt mye, både til inspirasjon og liksom forme de her visjonene som vi har for bønnesenteret. Og jeg glemmer ikke da for 4-5 år siden kanskje nå. Jeg satt der borte på den siden der. Og så hadde vi prøvd å skulle bygge ut bønnesenteret, for vi måtte ha mer plass. Det var helt sprengt, alt det vi hadde, og så måtte vi bygge ut. Og så har vi drevet og søkt og skulle få til å bygge på toppen av bønnesenteret, og så fikk vi avslag hos kommunen på det, at bygget var ikke sterkt nok, og så var jeg liksom helt i villrede. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi gå videre? Hvordan skal vi få til det her? Og så var det en dame fra Storsalen da, som kom og, det var etter møte, så kom hun og spurte om hun kunne få legge hendene på meg og be for meg. Og det er jo alltid godt å bli velsignet. Så jeg sa det var greit. Og så satt jeg der, og så ba hun for meg, og plutselig bare, så ser jeg et sånn klinkende klart syn, der jeg ser det nye bønnesenteret. Jeg ser bønnetårnet som vi har, jeg så salen som vi har, jeg ser bygget, ser hvordan det skal bygges, og hvor det skal bygges, og så jeg de her bønnecellene som vi har. Vi har jo den bønnecellen der du kan lukke det inne, og være i stillhet for deg selv. Men de her skjeve veggene, og jeg vet ikke det dags dato hvorfor veggene skulle være skjev, men det var så markant i det synet jeg så, at vi bygde noen skjeve vegger. Og han arkitekten som tegnet til slutt, han sa at må du ha de her skjeve vigglene, det er så vanskelig å få det til. Ja, så sa jeg det var det jeg så vi må bare bygge det sånn som jeg har sett det. Og så derfor ble det noe sånt. Jeg har ikke anelse hvorfor det sånn. Men i alle fall så jeg det så klart. Og så det mange som har kommet dit og sagt at det så fint, og det så vakkert på bønnesenteret. Og så det her med den atmosfæren da, som spesiell, fordi at Gud der, og da det utrolig godt å være der, når Gud der. Jeg husker jeg kom en biskop fra England som har talt på noen konferanser vi hadde, fra en sånn pinsebiskop. Pinsevennene der, de har jo noen biskoper. Og når han kom inn for døra, så sa han, «Oh, son, this is a thin place. This is a thin place.» Og vi spurte hvorfor han sa at det var en tynn plass. Og så sa han at det var et uttrykk som de her keltiske munkene brukte opp i Irland, når de har bedt mye og fastet mye og søkt Gud mye, så opplevde de at den andre himmel, altså dæmonene sin himmel, eller luftrom, eller hva vi skal kalle det, den andre himmel, ble så tynn at himmelen kom så nær. Og derfor når Guds nærvare var det, så sa de, nå det her en tynn plass. Og sånn opplever vi mange ganger at Guds nærvær kommer så sterkt. Og jeg tror jo at et sted der det blir bedt mye, da vil det bli sånn. Guds nærvær, atmosfæren, den himmelske atmosfæren, vil bli sterk. Og jeg tror at Gud, han vil så at det skal være et sånt sted midt i Norge. Du vet at i begynnelsen når at vi holdt på med det, eller Gud ga meg kall til å bygge et bønnesenter, så var jeg veldig stresset med at det måtte være midt i Norge. Og jeg bodde midt i Norge i Brønnøysund, Mosjøen-området. Mosjøen heter jo byen midt i Norge. Og så var jeg så stresset med at det må være midt i Norge, så vi kan be nordover og sørover. Og så la det seg ikke rett, det var så på et sånt turistanlegg utenfor Brønnøysund som var til salgs, og flere ting sto der. Det var så fint det der anlegget med sånne høye vinduer der, så Torghatten og alt det der. Og så la det seg ikke rett med det, og så fikk vi tilbud om det her lille hotellet, som Bed & Breakfast Hotel var da nede på Levanger. Og jeg stresset veldig med at det jo ikke riktig midt i Norge, det er jo 30 mil for langt sør, det her. Og så vet du hva som skjedde da? Jeg tror det var 2 eller 3 år etterpå, så ble midtpunktet i Norge flyttet. Og flyttet ned i nærheten av Levanger. Så hvis du kommer hjem, så kan du prøve å google midtpunktet i Norge. Så finner du at det litt innenfor Levanger, Steinkjær-området. Der det nå. Og det var, grunnen til det var at det kom sånne EU-regler som fortalte hvor midtpunktet skulle være. Och du vet att Norge är ju den lydigaste i klassen utav de här EU-kalendern, så vi flyttar ju lydig till och med mittpunkten. Men det klart Gud kan ju också vara i det. Jag tror ju det, så enkelt är. Men i alla fall så är det fantastiskt att vi får vara med och be utifrån den platsen där, be nordover och söderover och så brukar tid på Oslo. Och jag tror akkurat det som den biskopen sa är det som sker där det blir bett till Gud. Där förändras atmosfären i byen. Och jag tror att när vi har bett en uka här så har det skett också här i Oslo en sån atmosfärisk förändring. Och jag tror att det viktigaste som sker det är att klimatet i Oslo blir sån att byen blir ett ställe där det är lätt att bli frälst och där det är vanskelig att gå förtappt. Där den helige ånd jobbar med hjärtan till människa. Och det är någon som inte lika att vi ber om väckelse och att vi tror på väckelse. De menar att det är liksom bara feigingar som drar sig tillbaka och ber om väckelse, var heller ute och jobb. Och sanningen är ju det att vi gör allt vi kan för att människan ska bli frälst samtidigt som vi ber om väckelse. Jag står på gatan och synger, prövar att stöka pubban och kaféen och jag prövar att nå människan med evangeliet, men samtidigt så har jag en enorm tro på bön. Att bön är det viktigaste medel till att skapa förändring. Och grund till att jag gör det är att jag har erfart det gång på gång. När väckelsens ånd kommer över ett sted så är det ingen predikant eller människa som kan göra det som Gud gör vid sin helige ånd. Och det som är så, kanske det starkaste avsnittet i Bibeln på det är det som sker i Jerusalem på pinsedag. Där vi upplever att bara uka i förvägen så har Jerusalem varit på fötterna. Och de hade skreket, bort med Jesus. Vi vill inte ha Jesus. Få han till korset. Ge oss hela Barnabas fri. La Jesus gå till Golgata. La han dö där. Det var stämningen i Jerusalem. Mörker låg över byen den tiden där. Och så ser vi i Apostlens gärningar 1 att det dannes ett bönnemöte på ordre från Jesus. Jesus var sammans med dem för han blev tagit upp. Så säger han, det står här, han pålade dem och väntade i Jerusalem på det som fadern hade lovt. Och så ser vi i kapitel 2 hur genombrudet kommer i Jerusalem. Och de samma människan, säkert många av de samma, som kanske hade ropt bort med han, de börjar spöra, hur ska vi möta Jesus? Hur ska vi få Jesus? Hur ska vi få tak i han? Och så ser vi den totala snyoperation som har skett i atmosfären i Jerusalem, där 3000 människor kommer till Jesus i löpa en dag. Senare står det 5000, så står det hopetall, så står det en mängd av präster kom till troen. Och vi ser här i begynnelsen att hela byen är i bevägelse på grund av atmosfären är förändrad i byen. Och du vet, den första menighet, det var ingen menighet, det var ett bönnemöte. Utifrån bönnemöte så flöt allt det här som skedde i den första tid. Och jag tror att när Peter och Johannes satt där på kvällen på första pinsedag så skönte de många ting som de inte hade skönt för. De visste vi har en nyckel som kan låsa upp en vär by och det är bönnevägen och bönnemöte. Och så visste de, den måten ska vi se att Guds rike går fram. Och jag tror att det är sånt det sker. Och när jag ber om väckelse så är det för att jag har sett det här genombrudet många gånger har skett i min tjänste som evangelist. Jag har varit evangelist i 45 år. Och så har jag fått varit med på en del sådana väckelser, små väckelser och lite större väckelser. Och där jag alltid har sett att jag flöt ut ifrån människa som har bett till Gud. Ett av de starkaste exemplen jag har var väckelsen i Karasjok i 88-89. Där stod vi där uppe i många uker i en väldigt stark väckelse som berörde bygden. Situationen i Karasjok var det att det hade gått en självmordsbölge över Karasjok. Dagbladet, VG, Aftenposten var stadig inom det här, det destruktiva som skedde i Karasjok. 12 unga människor tog sitt eget liv på ganska kort tid. Och till slut så var det så galt att politikerna i kommunen sa att vi vet inte vad vi ska göra. Nå må de kristna komma och hjälpa oss. Vi vet inte vad vi ska göra. Och så ringer pinsepastorn till mig och säger, Håkon, kan du komma upp till Karasjok? Vi må göra något här i bygden. Jag hade med mig 10 ungdomar, vi var 11 stycken som reste upp dit. Och så började vi evangelisera. Så var vi överallt, prövde allt det som stod i mänsklig makt. Hade massor av skoletimer, var på diskoteken, på pubban, stod ut för samvirkelaget hver dag och sang, hade friluftsmöte i 20 kuldegrader. Jag ska laga med sådana handskar, så var bara fingertuppen som var bar när det stod med gitarren där. Och vi prövde och evangeliserade evangelisere och presse på med evangeliet i Karasjok. Och ingenting skedde, bara tungt och bara hårt. Och så var det vi bestämt oss för, vi må bara gå in i faste och bön. Vi må be och faste för Karasjok. Och så gick vi in i faste och bön, så bad vi, så fastade vi, så sökte Gud. Människor kom tillresen och var sammans med oss. Och så plötsligt en dag ser det en sån bönnedame som har bett mycket för mig, nästan hela min evangelisttjänste, som är från Karasjok. Och så ser hon sån här. Jag har sett ett syn idag över Karasjok att det kommer bölge på bölge av väckelse över Karasjok. Och den första bölga, den kommer ikväll, sa hon. Och jag huskar när hon sa det så var jag var så skeptisk, för det har varit så tungt och hårt allt vi har hållit på med där uppe. Och så sker det att den kvällen där så fylles Pinsekirka med människor, mest ungdom då. Någon hade brännevin med sig och någon röjka i gangen. Och en gammal pinsebroder, han sa det, det här är djävulens verk. De har brännevin med sig in i kyrka. De röjka i gangen. Och du vet, vi var ju så lyckliga, för det luktade ju plötsligt syndare i pinsekyrka. Och vi var så saliga. Och så såg vi det här människomängden som kom. Och så första kvällen så var det en 6-7 stycka som tog emot Jesus. Och så var det på gang. Och du vet, så stod vi där i ukevis i en väckelse som var så stark och som förvandlade mycket i Karasjok. Plötsligt var det ett ungdomskor på 70 stycken nyfrälsta ungdomar som lovprisade Herren uppe på plattformen. Så arbetar Gud, och ett av kännetecknen med den väckelsen var att det var en enorm glädje. Folk blev så lyckliga när de blev frälst. Och det var liksom Jackson från person till person. Och det som hade varit tillfälle för var att de var så deprimerade. Det var ett sånt mörke som låg över hela bygden på grund av självmordsbölgen som hade varit där. Men nu var det en sån enorm glädje. Hur ska jag bara för en ung gutt en kväll där vi låg på knä vid bänken och bajlag. Och plötsligt så reiste han sig upp och så sprang han på dörr. Och jag tänkte, vad i all världen gjorde fel? Var jag för ivrig eller var jag för ha liksom? Vad var det att han stack av? Och så kom han in efter en stund igen. Och så sa jag, vad skedde med det när det var bara för det där? Jo, du sa, när du bedde för mig, sa han, så blev jag så otroligt glad att jag hållit på att begynna storflire. Och det kan man ju inte göra i kyrka, sa han. Så jag for ut och så sprang runt bilen min och så hoppade jag så höjt sekund. Och så flirade jag allt det klart. För jag blev så glad. Och det var det som kännetecknade denna väckelsen. En väldig glädje som strömmer in i bygda. Och så skedde det här som väckelse kan göra och som icke predikanter kan göra. Att runt i husen så begynte folk att bli kallt av Gud. Hörde Jesu röst i sitt hjärta. Kom till möten. De hade inte varit i kontakt med möten eller hört förkynnelse. Men plötsligt så viskar Gud på dem runt i husen. Och så blev de dradd in till väckelsesmöten. Och så blev många av dem frälst. Och denna väckelsen, den var egentligen så stark att den spredde sig ner i Sverige. När det öppnades om på Kolahalöja så reiste vi in där som någon av de första som kom in. I Nikkel och Sepuljarni och Murmansk och Olingorsk och Montegorsk och det här. Och vi bad med tusenvis av människor till frälse inover där. Gud gjorde fantastiska ting. Vi var med och startade många menigheter. Och den största menigheten idag, hur ska vi la händerna på han som är pastor. Han var pastor i över 20 år i Kola Kristne Center i Murmansk. En menighet på cirka 1000 stycken nu. Men när han blev invigd så var vi där. La händerna på han. Vi hade mötet där. Han heter Viktor Fyllik, han där karen. Och biskopen hans var också till stede. Han hette Nikolaj Konjakin. Så vi hade möte med pastor Fyllik och biskop Konjakin i den tiden där. Men då startade Noe inne på Kola som har fått enorma ringvirkningar för Kolahalöja. Och vi har mycket kontakter fortsatt med de människorna där. Men då startade ut ifrån människor som bad till Gud, som sökte Gud, som fasta och så kom genombrudet. Och när du har erfart något sånt så blir du egentligen så berört av det och så häktad på det att du säger, Gud, du må göra det igen. Du må göra det igen. Du må göra det igen. Du må göra det i Oslo. Du må göra det i Levanger. Du må göra det i Sandsjön. Du må göra det i Moirana. Du må komma, Gud. Och det har varit min bön många gånger. Gud, du må låta det lösna igen av väckelse över Oslo. Kanske syns du är dum, men fortsatt så vill jag be de här bönnen här om ett sånt genombrud där Gud kommer på den oförklarliga måten som icke människa kan förklara. Men du vet att det är bara Gud som gör det. Och jag tror att det här är en sån nyckel som Gud har gett oss. När vi driver och ber i bön för Oslo, så tror jag det är en sån nyckel som Gud har gett oss, som kan låsa upp by efter by och steg efter steg. Jag tror John Bainen, han har massor såna exempel. Han fortalte ett sånt otroligt starkt exempel en gång här. Jag hörte han hur de bad upp på Island och hur det skedde något med kungadömen nere i Jordan. En fantastisk historia. Du huskar den som skedde med kung Abdullah eller nej. Ja, i alla fall något där. Men det finns massor såna stories där det är så klart en connection mellan människor som har bett till Gud. Väckelse kommer, genombrott kommer. Och det är det vi håller på med här i Oslo. Och så är det intressant det Gud gör i byen mens vi håller på att be. Vi har en kar som heter Daniel här. Han är halvvis jöde. Hvor är han, Daniel? Är du här? Ja, må ju finns där. Där är han, ja. Han är halvvis jöde. Han har vuxit upp nere i närheten av Haifa. Men kommer egentligen från Moirana. Och jag ska säga det något intressant som har skett nu. Att det är många sådana brännande evangelister och typer som kommer ifrån Moirana. Jag vet inte varför det sker. Men på Mo har det skett några starka ting. Med att det kommer upp sådana som blir starkt brukt av Gud i tiden nu. Och Daniel, han är en utav de. Han är evangelist nu i Nordic Mission. Och nu har han varit ute de här dagarna här i bön för Oslo. Så hade han haft med sig en gäng på sån skattejakt. Och varit runt i byen här och bett för folk. Och upplevt massor flotta ting. Och jag ska säga det nu med det mest intressanta som jag läst på Facebooka. Det är rapporten som kommer ifrån bönneteamet. Som Aslak har med sig på Grönland och på Egertorvet. Där det hela tiden sker helbredelser runt i Oslo. Och det här tror jag är något som vill till. Och ikväll så tänkte jag att vi skulle be sån att de här vardagsevangelistan i Oslo må komma upp. Att det inte bara är på Grönland eller på Egertorvet, men att du hör rapporter att där är det någon och ber. Utför centret på Storo är det någon som ber. I flera platser på Holmlia är det någon som ber. Överallt är det människa som ber för människa som blir berört av Gud. Och att det här kunde lösna i Oslo. Det finns många öppna platser, många torg, många gator, många gatuhörn, många butiker det kan bes ut för. Överallt finns det såna möjligheter här. Och vi ska be om det, att Gud bara reser upp flera såna vardagsevangelister som får lov att beröra Oslo med Guds kraft. Och ska vi be om det här med atmosfärisk förändring i byen, där Gud bara kommer med en helgeons klima och förändrar situation i Oslo. Daniel, du måste säga lite om det som har skett när du har varit ute här. Nu gör det. Daniel, en otrolig flott kar. Amen.
Amen, ja. Yes. Gud är god. Någon har iPad och någon har iPhone, så ja då. Yes, tack Jesus. Det är otroligt kjekt att vara här med dig och det har varit otroligt fint att vara här. Ja, amen. Så fine folk her. Ja, dere ser bra ut. Dere vet at salen også full av engler også. Vi er ikke alene her. Masse engler i lamme oss. Himmelen her. Og når vi ber, vet du, så skjer det jo ting. Og en av de tingene som skjer, det er jo at Gud beveger seg på gata. For bønn og evangelisering går hånd i lag. Jesus han ba. Jesus undervist. Og Jesus helbredet og syke. Han gjorde alla de tingarna. Han var pastor, han var evangelist, han var apostel, han var allt. Och där skedde stora ting. Där skedde väckelse hur Jesus gick. Så när vi går ut på gata med evangelia ger det till folk, så sker det något i hjärtan deras. De blir förändrade. För de folken har de längt efter att uppleva Jesus. De längt efter det. De står där och bara de anar inte det. De anar inte att Gud är så god. Och hur kan han veta det hvis ingen går och säger det till dem? Hvis de inte får uppleva det. Så nu har vi på måte varit ute och bedt för folk under bön för Oslo, varit på skattejakt och hade otroligt fina folk i Lammås där. Det har varit så bra. Så att Gud gör mäktiga ting. Husk nu på torsdag var det så var vi ute på teamet och sent ut folk och var vi på sån skattejakt. Eller många har hört om skattejakt för upp med han hvis du känner till det. Upp med han hvis du har varit på skattejakt för. Ja, halvparten. De har andra halvparten också prövat. Det anbefales. Det gör det. Så i vart fall så fyller vi ut kunskapsordet på förhand. Vi spör den helige ånd om kan vi göra, kan höra och se. Si. För den helige ånd känner till alla samman runt om i hela världen, inte sant? mye bedre enn hva jeg gjør. Og så det sånn at den hellige ånd bor i meg, så når jeg spør han om visdom, så får jeg det. Og så får man kunnskapsord, så skriver jeg ned på et ark, og så bruker vi den metoden, så får vi ut og finner de skattene som er. Det er så enkelt. Var ikke det enkelt? Ja. Og så det også sånn at det Gud som taler gjennom oss. Når vi møter folk, så det ikke vi som snakker, men Gud som taler gjennom oss og gir oss ord til folk. Og på torsdag, når vi var ute og gikk, så var det utrolig mange sterke rapporter som kom inn. Og en av dem var at jeg var med venn av meg, Elia, her. Han var en del tidligere. Og vi gikk til, vi hadde på kartet vår, så hadde vi da Narvesen Nasjonalteatret. Og så hadde vi benk, og så hadde vi ungdommer, og så hadde vi ryggsmerter på kartet. Og litt andre ting. Og så gikk vi dit og så etter skattene, se om vi fant noen. Og så la vi merke til tre stykker, som der to stykker satt ved en benk og spist pølser med brød utenfor Narvesen. Det var bra de har sånn tilbud nå, så folk kommer dit da. Kan man jo få bedt for dem. Ja. Men det som skjedde, det var at vi gikk til dem, og så hadde vi kartet, og så bare sa vi til dem, ja, hallo, vi er på skattejakt akkurat nå. Og de bare, jaha, interessant. Ja, nei, jeg ser, jeg har faktisk benk her, og så har jeg mørkblå jakke, og det har du. Ja, spennende. De skjønner jo enda ikke hva det er for noe, det hele tatt. Så de, så får vi litt kontakt med dem, og så sier jeg til dem, ja, så har vi også, vi har smerte i ryggen, noen som har det, og han bare, han ene gutten der sa, ja, det har jeg. Han var vel rundt 17 år. Og så sier vi det, ja, så har jeg også betennelse i skuldra på karten, noen som har det, og jenten sa, ja, det har jeg. Så sa jeg, ja, men så bra, det er jo dere skattene. Og de bare, ja. Så forteller de at, ja, men vi tror på Jesus, at han helbreder, og han har ledet oss til dere nå i dag. Så snakker jeg litt med han gutten, og så spør jeg om jeg kan be for han. Så spør jeg han da, hvor langt ned kan du gå hvis du skal bøye deg ned og ta i asfalten? Så tester han ut, og så sier han, så langt kan jeg gå. Ok. Så det var på grunn av ryggsmerter og sånt. Så fikk vi lov å be for han, og så bare befalt vi ryggen og be i orden. Vi ba for han to ganger, og så ba vi om å teste ut. Og så det var han jo kødd med oss, vet du. Han tror ikke på det her, og så sier han, ja, nå skal jeg nå prøve. Og så feirer han hele veien nedover og tar i asfalten. Og så ble han sjokkert. Og den helbredelsen førte at han fikk smake og kjenne at Gud var god. Så sa han, ja, nå, ja, det her var jo helt ekstremt at han opplevde det, ikke sant? Så det førte til at han kom enda nærmere Jesus. Og det som var så skikkelig kult, det var at vi ba mer for han. Og så kjente han Guds kraft, han kjente Guds nærvær på hendene, Gud berørte han. Så kjente han det, og så spurte Elia om han hadde lyst til å ta imot Jesus i hjertet sitt, og det hadde han lyst til. Og så tok han imot Jesus der og da. Og det her skjer i Oslo. Her skjer hvor vi en går hen. Vi ser egentlig folk frelst daglig. For folk, de er så åpne. De står og venter på at du skal komme til dem. Og bare spør dem om de har lyst til å bli frelst, rett og slett. Og i går så var jeg også ute og fikk masse rapporter. Og da hadde vi blant annet togstasjon også på lista. Så tenkte jeg med meg selv, togstasjon, hvor det blir igjen? Blir det Oslo S, eller? Men når vi da var ved Nasjonalteatret, så kom jeg jo på at det er jo togstasjon der inne også. Ja, så får vi ned dit og så etter skatter og spurte en del folk, og vi blir jo avvist også av folk. Det er ikke alle sammen som har lyst til å bli bedt for, men vi er nødt til å prøve, så vi fisker litt, ikke sant, ser hvor det er igjen. Så la vi merke til en 4-5 jenter som satt på en benk, og jeg begynte å prate med dem, og så tok jeg frem skattekartet mitt og spurte, er noe sånt i en finger? Ja, det hadde de. Rygg? Ja. Og skulder? Ja, det hadde de. Og så passet en del av beskrivelsen, så det viste at det var håndballjente. Og en god del av dem var skadet, så de trengte jo forbønn. Så de bare, det passer jo bra, vi er håndballjente, vi trenger forbønn. Så fikk vi be for dem. Og så ba vi for dem, og en av de opplevde at Gud gjorde noe i livet deres, så de opplevde en helbredelse, og det var utrolig sterkt. Så hadde jeg også på skattekartet at noen hadde et bein kortere enn det andre. Og da var det en av jentene som hadde. Og først så hadde hun ikke lyst til å bli bedt for, men så fikk vi lov til å be for henne. Så satt oss ned, og så målte vi beina litt, og så at det var over 1 centimeter i forskjell, og venninnen var med og så på. Og så sa jeg til henne, ja, hvis beinet nå vokser ut, tror du da mer på Jesus, eller? For det her er jo umulig, ikke sant? Og hun bare, ja, det er jo umulig. Og så ba vi, og så vokste beinet ut, rett der på togstasjonen. Mm. Og det som var heftig, det var at jenta var fra en kristen familie, men var ikke en troende. Og hun endte opp med å få en berørelse av Gud. Du har klart å bli forandret når du møter noen på en togstasjon, og så ber de for deg, så vekst beinet ditt ut, og så blir du helt bredere i ryggen. Da skjer det noe. Så vi er med og så ting inn i folk. Og så vi også videre, gikk vi videre, og så dro vi til en park, og hadde på lista park og en bank. Og så vi en mann som satt på en bank. Og da var det en som var i rammet, som heter Anne da, som tok kontakt med han og begynte å prate med han. Først så var han litt avvisende og sånt, og hadde ikke så lyst til å bli bedt for, og så videre. Men så bare fortsatte vi å spørre. Så sa hun Anne til han, ja, kan ikke jeg bare fortelle om Jesus? Har du hørt om det før evangeliet? Så sa han, nei. Så sa hun til han, kan ikke jeg bare forklare det på ett minutt? Så ja, det var greit. Så fikk hun gjøre det. Så jeg tror hun endte opp med å snakke med han i 20 minutter, 25 minutter. Men når jeg kom tilbake dit, så fant jeg mannen sterkt berørt. Frelst, hadde imot Jesus og hadde lyst på Bibelen. Amen. Gud er god. Ja. Skal jeg ta flere, eller? Hæ? Ja. Jeg kan stå i mange timer, men jeg bare tenker på tida. Ja, nei, men vi kan ta noe i dag. Så i dag var vi ute og gikk, og så folk blir berørt av Jesus. Skal vi se her. Og da var jeg faktisk også utenfor Narvesen. Jeg bare opplevde at Nasjonalteatret i Narvesen er en sånn åpen himmel akkurat der. Det kommer nye folk, og det tror jeg er engler som står der. Det er noe, eller at noen har bedt spesielt for det. For vi var der i dag, og når vi var ferdige med skattejakten, så var det jo så kaldt, vet du. Jeg måtte jo, ja, så kjente jeg at jeg hadde lyst på en pølse med brød på Narvesen, så... Så dro jeg inn dit for å varme litt, og når jeg kom ut igjen, så var hun som var i lammet på team, og begynte å vitne for en tre jente. Og de sto der, ikke sant, og røkte sigaretter videre, og fortalte om Jesus, og snakket med dem. Og så kom jeg også i kontakt med dem. Og da viste seg det at de visste hvem Gud var og sånt, men de var litt sånn, de var ikke så åpen. Og hun jeg pratet med, hun var fra Belgien og sånt, og andre var fra London, så snakket jo engelsk. Og så begynte jeg bare å profetere over dem, og bare kalle ut gullet i dem. For folk vet hva de er dårlige på. Folk vet alle elendigheter deres og synd deres, men de vet ikke hva jeg elsker dem er og hva bra de er. Så når vi på en måte plukker ut gullet i dem, hvordan Gud ser dem, gjennom Guds øyne, så skjer det noe i hjertet deres. Så jeg fikk lov å profetere over henne, og kalle ut gullet i henne, og kalle ut skatten i henne. Og så begynte hun å åpne seg mer opp. Så mens jeg stod og snakket med henne, så viste det seg at hun hadde vondt i ryggen. Hun hadde noen ryggproblemer. Og så spurte jeg også om hun hadde et bein kortere enn andre, og det hadde hun. For ja, det er en snedig ting der. For vi har sett veldig mye gjennombrud på at bein vokser ut, og det er jo en veldig sterk helbredelse og mirakel for spesielt ufrelste. Du blir jo utrolig berørt av det. Så jeg spurte om ikke jeg kunne være med og be for henne. Nei, hun hadde ikke så lyst til det, og var litt skeptisk. Så jeg stod og overtalte henne. Så sa jeg noe til henne at, ja, hva har du å ta på det? Det er vel kjempekult om jeg ber for deg, og sånt. Men nei, hun hadde ikke så lyst. Så til slutt så sa jeg til henne, ja, vet du hva? Hvis jeg nå får be for deg, og så vekser ikke det bein ut, og du blir helbredet, så er jeg bare en tulling, så snakker bare tull. Da skal du ikke tro på et ord, som jeg sier, sa jeg til henne. Det er alltid snakker bare tull. Da skal jeg gå herifra helt fredelig, og ja. Og da sa hun, ok, men da er det greit. Så ja. Så tenkte jeg, ok, men da skal jeg få lov å be for henne. Så satt oss ned på benken, vi målt beinleggen, det var cirka en halv centimeter, det var det hun hadde, og hun visste fra før. Og så var venninna mi og så på. Og de trodde jo ikke det hele tatt at noe skulle skje. Og så ba vi oss, og vokste beinet ut der også. Og så ble hun helbredet i ryggen. Og så gikk hun fra å være agnostiker til å bli enda mer åpen. Så det var jo fantastisk. Og ja, takk Jesus. Så har vi også flere som har vært på team og vært ute. Jeg har hørt noen rapporter i dag av noen som har vært ute på team. Ja, jeg har sett Guro og Magdalena da, som var ute. De fortalte at de laget skattekart og skrev ned ting. Og så hadde de på kartet, jeg mener det var en rød lue, og så var det en militærbukse. Så får de ut, og så første person de møter utenfor Philadelphia er en jente med rød lue og militærbukse. Og så har de til og med navnet hennes på skattekartet sitt. Og så ba de for henne, og så endte opp med å bli sterkt berørt av Gud. Så ja, så vil bare gi dere en oppmuntring til alle sammen, at selv om vi ikke alle er evangelister, så kan vi alle sammen vitne til folk. Og vi kan gi vitten til dem bare og si, hei, Jesus glad i deg. Jeg bruker ofte å gjøre det og si til folk, hei, vet du at Gud har en plan til deg, plan for deg. Jeg var nå og handlet på Rimi her om dagen. Jeg var og handlet kylling. Jeg veldig glad i kylling, så jeg handlet det. Og så sier jeg til kassedama, er det noen som fortalte deg i dag at Jesus glad i deg? Så ser du på meg helt sjokka. Nei. Så sier jeg til henne, jo, det han. Bare sånne små ting i hverdagen kan gjøre noe med folk. Tenk om vi alle sammen fer rundt og sier det til folk. At de begynner å høre det 10 ganger om dagen at noen har sagt, Jesus glad i deg, Jesus glad i deg. Da skjer det noe. Ja. Amen.
Yes, bra. Ja. Halleluja. Yes. Vi skal ta be inn i det her nå. Skal vi ta og danne noen sånne bønneringer rundt omkring her? Og så får vi Daniel til å be litt kanskje først her, og så ber vi videre på det i sammen. Og så står Aslak sammen med oss her, og så går vi litt videre akkurat på det her med hverdagsevangelister i Oslo. Vi reiser oss opp alle sammen. Og så står vi i en ringe her, rundt plassen der du sitter kanskje, og så ber vi lag.
Kan jeg bare dele en kort ting før vi begynner, som jeg kjente på, som jeg ble minnet om, og som jeg ikke har tenkt på veldig mange år. Jeg jo mye ute og be for folk, mye de siste årene. Men jeg hadde en drøm for mange år siden, hvor jeg bare gjentagende hørte Jesaja 6,8. Jesaja 6,8. Og om morgenen så tenkte jeg, så hørte jeg det hele tiden, eller det var i tankene mine, og så jeg måtte slå det opp. Og der står det, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for meg? Og så sier Jesaja, Herre, her er jeg, send meg. Og jeg tror, nå det mange av oss som har vært her, vi har blitt fylt opp, vi kjenner at yes, batteriene er ladet. Det som han forteller, å gå ut på den måten, er kanskje litt sånn scary. Men vi er fulle. Vi er fylt med den hellige ånd, vi har Guds rike i oss, og jeg tenker, i utsendelse eller i det å være villig, Herre, send meg, så ligger en sånn autoritet til å gjøre Jesu gjerninger. Den villigheten, og så må man bare våge å ta noen steg. Og det kan være at du kommer i kontakt med naboen din, og får en god samtale, og så spør du vet jo at jeg kristen, kan ikke jeg få lov til å bare velsigne deg? Og så kan du regne med at den hellige ånd virker. Det trenger ikke være de bombastiske proklamasjonene, men du kan bare formidle Jesu kjærlighet og Guds rikets kraft, og så kan Gud gjøre sitt. Og så jeg har lyst til at vi skal være åpne for det, at når vi går herfra, i morgen, eller etter denne uka her, at den illen og den brannen som vi har fått her, den skal spres videre. Så skal vi be om det, og jeg tror kanskje siden jeg ble minnet om det, at det er noen som har kanskje hatt noe tilsvarende, at det akkurat den setningen fra Jesaja, det er noe som har talt til deg om disippelskap, om det å bevege seg ut i tjeneste, det å være vitne i hverdagen. Så kjenner du det, så ta imot. Så går vi litt i grupper, og så ber vi her fra scenen litt over dere først. Helligånd, du er talsmann, og du har ikke etterlatt oss foreldreløse. Vi har en god far som er full av himmelsk velsignelse og har gode gaver, og hvor vi kan gå ut og kultivere, Herre, Guds rike. Vi kan være med og prege, vi kan influere, vi kan gjøre en forandring, Herre. Der hvor vi går, kan atmosfære skifte. Der hvor vi går, der kan menneskene få livene sine snudd opp ned. Fordi du, Hellige Ånd, du er Gud, og du er mektig til å gjøre både under og tegn. Du er mektig til å berøre mennesker på dypet. Du er mektig til å frelse fra fortapelse, fra sønderbrutthet. Herre, så vi ber om at du skal fortsette å virke, Herre, på oss, i kveld, i morgen, dagene som kommer. At byen i Oslo skal få merke at det er levende kristne som er frimodige, og som går ut og forkynner evangeliet i ord og i handling. Herre, kom en djervhet over flere av oss.
Ja, Jesus, vi ber takk deg for at du skal forandre denne byen her i Norge. Og du trenger oss, og vi trenger å gå ut, Herre. Så vi ber forløs din kraft, Herre, over alle sammen, Herre. Helligånd, kom med din ild, Herre. Kom med din ild, Herre. Jeg ber folk bare skal legge hendene på hjertet deres. Så Herre, bare kom. Fyll oss opp med frimodighet, Herre. Vi trenger deg, Herre, for å gå ut. Vi kan ikke gjøre det her alene, Herre. Og folk, de dør, de går fortapt, Herre. Folk trenger å bli frelst, Herre. Og vi ber takk deg for at du sender oss. Si, la med meg, send meg. Send meg! Send meg ut! Send meg ut! Ja. Vi bare takk deg for det her, at du virkelig bare hører bønnene våre, Herre, at vi skal gå ut. For jeg vil bare si til dere alle sammen, det her ligger sånn på Guds hjerte. Og vi bare takk deg for det, pappa Gud, at du elsker oss, Herre. Og at du bare gjør det her i kjærlighet, Herre. Det skal ikke være vanskelig, det skal være enkelt, og det gir oss kraft, Herre. Det ikke vår egen kraft, men din kraft, Herre. Og vi bare takk til Hellige Ånd for at du bare med å berøre folkene her akkurat nå, Herre. Takk for at vi får lov å være med å spre ilden videre ut. Ut i landet, Herre. Dit vi går. Sør, nord, vest, øst, Herre. Takk for det, Herre.
Halleluja. Da ber vi i lag i gruppen nå en stund. Nå tar vi en bra tid her og har et ordentlig bønnemøte rundt det her. At Gud skal sende meg, Gud skal bruke meg i dagene som kommer nå. Kom igjen, vi ber.